Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hello, hello, hello. Karibu sana kwenye VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya Jumatano, tarehe 4, mwezi ni wa 5, mwaka wa 2019. Na jina langu Harrison Kamau, leo ikiwa siku maalum kabisa manake nina wenzangu, mambo yatakuwa moto sana ndani ya VOA Express. Naanza na upande wangu wa kulia.
Barabara kabisa, naitwa Mary Mgao. Jenisikia siku nyingi leo nimetinga katika studio za VOA Express, tayari kabisa kukupromoshia mambo.
Naam, mambo ni mazuri kweli kweli. 3:30 asubuhi hapa Washington, 10:30 alasiri Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Ndani ya nyumba nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Naitwa Sunday Shomari.
Basi bila kupoteza wakati, ni kwamba mambo ni mengi leo. Mary, unajua kwamba uchaguzi wa Afrika Kusini unaendelea. Hayo lazima tutazungumzia.
Nifuatilia kwa karibu kweli.
Basi lazima tutaangalia kabla ya kumaliza Express kuhusiana na mambo ya Afrika Kusini. Vile vile tutaangalia kasi ambazo zinashuhudiwa katika baadhi ya maeneo huko DRC, na pia kuna namba iliyoleta utata inajulikana kama huduma namba huko nchini Kenya. Hayo tutazungumzia katika sekunde chache zijazo, bila kusahau teknolojia, muziki ndani ya VOA Express, na mambo yatakwenda vizuri.
Bila kusahau vile vile katika matangazo haya, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nini ambacho kinatokea?
Mji wa Butembo tangu asubuhi imeshambuliwa asubuhi ya leo na wajambazi wa majimaji. Kwa upande wa majimaji, watu wa 7 wameuawa.
Basi kabla ya kuenda kwenye taarifa za DRC, kwanza sasa hivi tuungane naye Kennedy Wandera akiwa Nairobi. Kennedy, karibu sana kwenye VOA Express. Kuna namba hii ambayo imepata sifa kubwa sana katika siku chache zilizopita, huduma namba. Tueleze nini kinachoendelea, manake wengi wamekuwa na wasiwasi kwamba namba hii huenda ikatoa taarifa zao kule nje. Serikali kufikia sasa na baraza la Senate wamechukua hatua gani kuhakikishia watu kwamba taarifa zao ziko salama? Karibu.
Asante sana. Hamjambo?
Hatujambo.
Tuko sawa kabisa, Wandera. Tunakukaribisha ndani ya studio VOA Express, utupe vitu huko Kenya.
Naam, Nairobi pia mimi nimejia kama pishi la mchele. Lakini kitu kimoja kinaendelea hapa Nairobi, kwamba kulikuwa na tetesi kwamba Wakenya wakieleza kwamba hawaridhishwi na mfumo wa serikali kuwasajili kupata nambari inayoitwa huduma namba, ambayo serikali inaeleza kwamba itawasaidia kupata huduma za serikali. Lakini sasa leo kamati ya Seneti kuhusu teknolojia imekutana na waziri wa ICT wa teknolojia Jo Msheru, na wanaeleza kwamba wamekubaliana paundwe paletwe sera paletwe mswada bungeni chini ya miezi miwili, data privacy and protection, ambayo itasaidia kukinga data ambayo serikali itachukua kwa wananchi wake. Hebu tumsikilize mwenyekiti wa kamati ya Seneti kuhusu teknolojia Gideon Moi anavyoeleza.
For the mwananchi, it is important that they know and feel secure that their personal data and all data is absolutely protected under this bill.
Huyo ni seneta ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya Seneti, Gideon Moi, akieleza kwamba ni muhimu sana kwa wananchi kufahamu umuhimu na jinsi serikali inatumia data yao. Na hivyo basi kuwepo kwa mswada aina hii kutasaidia sana kwamba wanapojiandikisha kwenye shughuli kama hii na shughuli nyingine ambazo serikali inachukua data, wana uwezo wa kufahamu jinsi data yao itakavyotumika. Lakini sasa waziri Jo Msheru, ambaye ni waziri wa teknolojia, mawasiliano na teknolojia, anasisitiza kwamba hii ni hatua muhimu zaidi kwa ushirikiano na Seneti, na hivyo basi hali hii itasaidia pakubwa sana serikali kufanikisha kupatikana kwa data kutoka kwa wananchi na kuiweka kwenye mifumo yake. Hebu tumsikilize Jo Msheru.
The national government already has a policy that was passed through cabinet on privacy and data protection, which means we have a good framework that we're working on towards ensuring.
Na waziri Jo Msheru anaeleza kwamba hii ni hatua muhimu na ni hatua ambayo serikali imechukua kupitia baraza la mawaziri, kwamba pawepo mfumo wa kuhakikisha kwamba kuna data ambayo inahifadhiwa kwa njia bora zaidi. Na hiyo anahisi kwamba nafasi hii au mawasiliano kama haya yatafanikisha serikali kupata sheria kama hiyo ambayo itawawezesha Wakenya kufahamu jinsi serikali inavyotumia data yao. Na nieleze kidogo kwamba hali hii iliwafanya hawa watetezi wa haki za kibinadamu wakielekea mahakamani wakieleza kwamba serikali imeanza mfumo wa kuwasajili wananchi wake kupatikana kwa data, ncha za vidole na picha, lakini hamna sheria yoyote inayosaidia serikali kukinga data na kuhifadhi data hiyo. Kwa hivyo basi mahakama itaeleza kwamba ni uamuzi wa mtu binafsi kujisajili katika zoezi hili.
Wadera, safi sana kwa taarifa hiyo. Hivi sasa niulize kidogo, hii huduma namba, hii kusajili namba, sio kama Tanzania tuliyokuwa na mfumo kama huu?
Na wamezungumza juzi Tanzania na wakianza kusajili, na hasa wakisema sio tu huduma namba, lakini walikuwa wanazungumzia usajili wa kutumia alama za vidole. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine zikaanza zitafanana au zifanani, lakini siwezi kueleza hilo, sifahamu zaidi ile tofauti ya Tanzania na Kenya. Kinaonekana mifumo hii yote hivi sasa kila mmoja anaangalia jinsi ya kusajili watu, sivyo?
Kweli kabisa. Asante sana Kennedy Wandera, na tunatumai kwamba taarifa zaidi zitakapochipuka tutaendelea kuwajulisha wasikilizaji wetu popote walipo. Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Moja kwa moja tunaungana naye mwenzetu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kude Austere Malivika. Unasema kundi la Mai Mai limeingia tena, hili kundi ni homa kubwa katika eneo hilo. Hebu tueleze nini ambacho kimetokea eneo la Butembo.
Asante sana Shomari. Ni kwamba ni tangu asubuhi saa 11 wakati mlio wa risasi ulianza kusikika katikati ya mji wa Butembo na vile kwenye ofisi ya polisi na kwenye vile ofisi ya jeshi inaitwa Auditora Militaire, sehemu ambako askari jeshi wanafunga watu. Alafu mapigano yakaendelea hadi saa 3 mpaka wakati ambapo mayor mwenyewe aliomba wananchi wasitoke nje. Alafu baadaye ikagundulika kwamba ni wapiganaji Mai Mai ndio walikuja kushambulia jeshi, kwa sababu walikuwa wanatafuta wenzao ambao walikamatwa siku zilizopita na jeshi la serikali. Lakini kwa bahati mbaya watu 9 hivi sasa wamekufa, Mai Mai wote wakiwa 8 wameuliwa na vile kamanda mmoja wa polisi. Nizunguza naye Silveka Nyamanda, meya wa mji wa Butembo, dakika chache zilizopita kwenye line ya simu akasema hivi:
shambulio asubuhi Central France, watu waliingia kwa Mai Mai, alafu leo ndio FARDC ilikuwa nguvu, ilikuwa nguvu ali tunapiga wote, na saa hii watu wamelala na wamesha kimbia. Kwa sisi ni kwa kalmu, tunachunga vitu wasuruhizi wakati.
Je, hao Mai Mai kuna wale waliokamatwa ama kuuliwa?
Ndio, tuna nusu walikamatwa na wengine wamekufa.
Na wanasema kwa nini wanashambulia wale ambao mmekamata?
Hatujui, tutawauliza nyuma. Tunaona kwanza, tunaangalia mwingine kama kuna majani. Mimi mwenyewe niko natembea na kuzunguka kwa kuona mbele tuanzie kuzungumza, sio pia mwingine.
Hakuna raia wamekufa katika mapigano hayo?
Hapa pale hakuna.
Asante sana mheshimiwa.
Asante.
Mji wa Butembo tangu asubuhi imeshambuliwa asubuhi ya leo na wajambazi wa majimaji, meripusha masasi huko kunako centre-ville. Kwa upande wa majimaji watu wa 7 wameuawa na askari wetu, na mmoja kunako polisi ya kwetu amekufa.
Na hali kwa sasa ikoje?
Hali kwa sasa inazorota tu, wakaaji hawafai kuenda kazini. Mea wa jiji amewaita watu wabaki nyumbani kuzilea usalama ukamilishwe mahali popote.
Na hao Mai Mai wanasema kwa nini walishambulia mji?
Mpaka hapo hatujajua nini ambayo iliwasukuma washambulie mji wa Butembo.
Na Malivika, ulizungumza na mea, hali kadhalika umezungumza na mtu mwingine hivi sasa, wanasema huyu ni
Eliqui Ravusa.
Ambaye ni nani?
Ni makamu kiongozi wa mashirika ya kiraia katika mji wa Butembo. Lakini ambapo wakati ambapo tunaingia kwenye line ya simu ni kwamba waendeshaji pikipiki wanalalamika, wanasema jeshi la serikali limeanza kuwakamata vijana ambao wanashukiwa kuwa ni Mai Mai, japokuwa wao ni waendeshaji pikipiki tu na wale vijana wa mjini. Lakini jeshi linasema kwamba liliambia watu wasitoke nje, alafu wao wakaja pita wakati ambapo risasi ilikuwa inapiga.
Sawa sawa kabisa. Basi Malivika, naona muda wetu unakwenda mbio sana. Basi tutakushukuru sana kwa muda huu, na bila shaka kwenye matangazo yetu mengine utapata fursa tena kukuletea habari hiyo kwa urefu zaidi. Shukran.
Tuelekee kwenye habari za dunia. Raia wa Afrika Kusini wanaendelea kwenye kupiga kura hii leo katika uchaguzi mkuu, wakati nchi hiyo ikimepitia miaka kadhaa ya kudorora kwa uchumi na rushwa iliyokithiri. Uchaguzi huo ni jaribio kwa Rais Cyril Ramaphosa na chama chake kikongwe cha African National Congress ambacho kimeongoza Afrika Kusini toka kumalizika kwa sera za ubaguzi wa rangi miaka 25 iliyopita. Taswira ya chama hicho imegubikwa na kiwango cha watu wasio na ajira kichokuwa katika 25% pamoja na kashfa za rushwa ambazo zilimlazimisha kuondoka mamlakani Rais Jacob Zuma, ambaye nafasi yake imechukuliwa na rais wa sasa Cyril Ramaphosa.
Vijana wanaojitolea walitandika mazulia makubwa ya kijani na kusambaza mikate na mabakuli ya uji kwa ajili ya waumini wa Kiislamu katika siku ya kwanza ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Takriban dazeni ya watu wengine walikuwa wakishangilia na kupeperusha bendera ya Sudan. Maelfu ya watu wamewekwa kambi eneo la nje toka mwezi Aprili wakitaka kuondoka kwa utawala wa kijeshi, na hakuna dalili zozote kurejea nyumbani, na ni wachache wanaonekana kukata tamaa licha wakati huu wa mfungo wa Ramadhani. Badala yake waandamanaji wameandaa chakula cha jioni baada ya kufungua, yani futari, chakula kinachokadiriwa kuwa cha watu 2000 kwa mujibu wa vijana waliojitolea.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amefanya ziara ambayo haikuwa imepangwa ya kwenda nchini Iraq, ikiwa ni katikati ya wasiwasi na Iran baada ya taarifa za kijasusi zikionyesha Iran imehamisha makombora yake ya maafisa ya masafa ya mbali kwenda kwenye ufukwe zake. Hata hiyo, mara ya kwanza iliripotiwa na kituo cha habari cha CNN, ambapo ilikuwa ni ishara ya kwamba Iran inaweza kufikiria ama kujiandaa kushambulia vikosi vya Marekani katika ukanda huo, kwa mujibu wa afisa wa serikali aliyeongea na Associated Press.
Makamu rais wa Marekani Mike Pence anasema Marekani inaondoa vikwazo vya iliyokuwa idara ya huduma za upelelezi, lakini imeonya kuwa majaji 25 wa mahakama kuu nchini humo huenda wakabiliwa na adhabu, na kurejea kusema kwamba njia zote ziko mezani ili kumuondoa mamlakani rais Nicolas Maduro. Waliohudhuria mkutano wa Washington kuhusu bara la Amerika katika wizara ya mambo ya nje walikaa kimya wakati Pence akizungumza kuhusu uwezekano wa matumizi ya nguvu za kijeshi. Pentagon nayo inapeleka manuari USNS Comfort yenye hospitali ndani ya meli hiyo, na meli hiyo itakwenda kwenye eneo hilo mwezi Juni na itakuwepo huko kwa miezi mitano. Safari na VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Kama ndio kwanza unafungua redio yako unaungana nasi, pia unaweza kutupata kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Hali kadhalika mimi tunapatikana kupitia kwenye nini?
Facebook na Twitter.
Naam, bila shaka. Basi msikilizaji, pata vitu, share na mwenzako kwenye Facebook tafadhali.
Na kama tulivyo kueleza hapo awali ni kwamba Afrika Kusini wanaingia ama wako kwenye debe leo kuamua ni nani watakayemtaka, na tunajua kwamba rais aliyeko madarakani Cyril Ramaphosa yuko mbioni wakiwa na mwanasiasa ambaye ameibuka kuwa mwanasiasa mkali zaidi, Julius Malema, miongoni mwa wengine. Na sasa tunapozungumza ni kwamba matumaini ni kwamba Afrika Kusini wanaweza kufanya uchaguzi wa amani na baadaye tupate matokeo. Lakini kufikia sasa nini tunachojua cha
unajua kama mpaka sasa hivi inaelezwa katika vyombo vya habari na mitandao yote kwamba ni zaidi ya watu milioni 26 wamejitupa uwanjani katika uchaguzi wa hivi leo kuchagua rais na wabunge. Utakumbuka kwamba ANC imetawala tangu mwaka 1994, na ama kwa hakika imekuwa ikikabiliwa na shutuma za rushwa, shutuma za uchumi uliodorora na vile vile ukosefu wa ajira. Kwa hiyo Cyril Ramaphosa alichukua madaraka baada ya Jacob Zuma kuondoka madarakani kujiuzuru kutokana na zile shutuma za rushwa zilizokuwa zinamkabili. Kwa sasa ana kibarua kigumu inavyoelezwa kwamba kuwashawishi sasa hawa watu walioko upande wake, wafuasi wake, kwamba ataweza kuinua uchumi na vile vile kuvutia watalii na vile vile kutengeneza ajira.
Na vile vile Mary, kuna swala hili lilizokea la ghasia za wageni.
Ghasia za wageni.
Swala hilo nalo.
Ghasia za wageni zilitokea hasa mwezi uliopita, lakini kwa sasa hivi hivi, unajua hali imekuwa katika, imerejea kabisa katika hali ya utulivu kuelekea kwenye uchaguzi. Wale wazao walikuwa wanalalamika kwamba watu wageni kutoka mataifa mengine wanakuja nchini kwao kwa ajili ya kuchukua ajira, ajira zao. Lakini sasa hivi hali ni tulivu, hakuna ghasia zozote, watu wamezingatia zaidi katika uchaguzi. Na wapiga kura, wagombea wote pia wanaonyesha kwamba wanaelekeza nguvu zao pia katika kuambia hawa raia wa Afrika Kusini kwamba yale mashamba yale ambayo yamechukuliwa na wageni pia si wazungu, yale yatachukuliwa, yatapewa kwa wazawa. Kwa hiyo hapo utaangalia kutakuwa kwamba na kutengenezwa ajira mpya pia na yenyewe hapo itajitokeza. Lakini vile vile mbali na kwamba ANC inaonekana kwamba pengine inaweza ikapata 60% ya kura za leo na inaweza ikapata wingi wa kura kushika kuingia madarakani, lakini ina changamoto, inaonekana pengine imepoteza umaarufu wake hicho cha kutongana
na kashfa za rushwa wakati wa rais Jacob Zuma.
Aha. Mambo mazuri kabisa, tutaendelea na katika taarifa zetu za jioni saa 1:30 saa za Afrika Mashariki. Kwa hakika tutakuwa na taarifa zaidi kuhusu Afrika Kusini, uchaguzi wa Afrika Kusini. Sasa tuelekee kwenye masuala
ya teknolojia. Masuala ya teknolojia huko ni nakutana na BMJ Muridi, anasema kwamba kutokana na kwamba wakati maeneo mengi duniani yanaendelea kukumbwa na mafuriko, wanasayansi wanasema kwamba hali hiyo itaendelea kuwa mbaya zaidi katika siku za usoni kutokana na athari zinazosababishwa na hayo mabadiliko ya hali ya hewa. Lakini hata hivyo, wataalamu wa Marekani sasa wao wamekuja na mbinu mpya. Wamebuni mfumo utakaotumia teknolojia ya kisasa ili kutoa utabiri yakinifu na kupunguza athari za hivi viwango.
Na BMJ sikuizi amekuwa mtaalamu sana masuala ya teknolojia, biashara, sayansi, business.
Sikuzote amekuwa.
Tusikilize taarifa yake.
Tupate taarifa.
Mito ni chanzo cha maji safi, unyunyiziaji maji, mandhari bora, lakini pia mafuriko yanayoleta athari nyingi. Kwa sababu hiyo, wanasayansi hapa Marekani wanajitayarisha kwa teknolojia mwafaka ili kukabiliana na hali ya baadaye kufuatia mabadiliko ya hali ya hewa. Vifaa vinavyotumia teknolojia ya kisasa kama vile drones, kompyuta kubwa zenye nguvu nyingi, na vyombo vinavyotumika kutambua vitu vilivyo chini ya maji ni kati ya mikakati walionayo ili kukabiliana na majanga kama hayo. Duniani kote, wakati mito inapofurika na kingo zake kuvunjika, ni vigumu kuzuia mafuriko hayo na chochote kilicho kwenye njia yake kinafagiliwa. Lakini idara ya Marekani ya hali ya hewa hufuatilia kwa makini yaliyojiri na kuchukua data, huku maji yakipita vifaa vipatavyo 8200 vya ukaguzi katika mito ya Marekani ambayo kwa jumla ina urefu wa kilomita milioni 8. Wataalam wa kituo cha kimataifa cha utabiri wa hewa hutumia habari inayokusanywa na vifaa hivyo ili kujitayarisha kwa hatari zinazoletwa na mafuriko. Ed Clark ni afisa wa kituo hicho mjini Tuscaloosa, jimbo la Alabama.
This year we are projecting an increase.
Mwaka huu tunakadiria ongezeko la tishio kutokana na mafuriko ya kiwango cha chini na ya kadri katika theluthi mbili ya nchi. Kuna zaidi ya watu milioni 2 walio katika hatari.
Hadi hivi karibuni, nyingi ya teknolojia ya kurekodi data hiyo haikuwepo. Kwa kutumia kompyuta kubwa zenye nguvu nyingi kwenye majimbo ya Virginia na Florida, mfumo wa kitaifa kuhusu maji ulianza kutumika kwa njia ya mtandao takriban miaka 3 iliyopita. Mfumo huo huonyesha mfano wa utabiri wa jinsi maji yanavyopita kwenye mito ya Marekani.
Our models simulate exactly what happens when the rain.
Mfumo wetu unaonyesha hali halisi ya kile kinachotokea wakati mvua inaponyesha kwenye theluji hiyo. Hicho ni kitu ambacho tunaweza kukipima na kukifuatilia. Na tunatumia habari hizo kufanya utabiri wa hali ya hewa, na kama maji hayo yanakwenda kama mto au inaingia ardhini, iwe ni theluji au unyevunyevu.
Kwa kutumia mfumo huo ambao ulibuniwa katika chuo kikuu cha Mississippi, mameneja wa hali ya tahadhari na maafisa wa usalama wa mabwawa wanaangalia mfano wa athari za mafuriko. Na hata ingawa teknolojia hii mpya haiwezi kuzuia kabisa mafuriko, kubashiri kiasi cha maji na ukubwa wa mafuriko hayo kunasaidia jamii zinazoishi karibu na kingo za mito kujitayarisha kwa athari za mafuriko. Inatarajiwa kwamba katika siku za usoni, teknolojia hii itatumiwa katika nchi zinazoendelea barani Afrika na kwingineko duniani, ambako visa vya mafuriko vimetabiriwa kuongezeka kadri siku zinavyokwenda. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Sare sana BMJ Muridhi akiangusha vitu vizito vizito, tunasema vya teknolojia.
Sasa naona unataka kwenda kwenye muziki, lakini unajua kuna nini? Kuna kitu nimeelekezwa. Unajua leo kuna nini?
Umeelekezwa nini leo?
Producer wetu Fiona Wamai.
Aha, leo
happy birthday.
Birthday yake. Oh, jamani Fiona.
Usiniulize miaka mingapi, wanawake hatusemaji miaka yetu.
Basi hebu tumpigie kibao. Kibao gani kama unafiki tamba?
Tunaingia huko Kenya tunamkuta Akothe, alafu kisha tunaingia Nigeria
tunamkuta. Atafurahia kwa liki?
Tunamkuta Flavor.
Wanashirikiana pamoja hapa sasa.
Vitu vizito vinaanguka
wanasema. Kitu ni kizito kweli kweli.
Give it to me. Special for you.
Haya, kwako hiyo. Mambo mazito kweli kweli ndani ya VOA Express. Msikilizaji, kama ungekuwa uko ndani ya studio hii leo ungejionea mambo mazito kweli kweli.
Unajua sisemi
Mary Mgawa alikuwa akifanya vitu hapa, Fiona mwenye birthday naye anafanya vitu vyake,
ni raha tele,
raha tu.
Na wewe
kama walikuwa na zubaya kidogo, lakini mambo yalikuwa mazito.
Siongee sana lifestyle, wakati wa kupata lifestyle na
lifestyle, nasemaje, lifestyle hii.
Naruka Mombasa, mimi na chombo.
Mombasa kwa mimi na chombo. Nazungumzia hasa masuala ya kubadilisha maisha, kuishi vizuri. Katika ile swala kusema kwamba uzee, kuna ule msemi kwa Tanzania unasema uzee mwisho wake chalinzi, kwamba ili uweze kuishi vizuri, kuwa na afya njema, mwili wako inabidi utunze. Unafanyaje? Basi tusikilize hapo.
Na moja kwa moja ikiwa tunazungumzia mtindo wa kimaisha, yani lifestyle, tuko na Sheikh Jumangao hapa ambaye anatuelezea namna yeye ambavyo amekuwa akihakikisha kwamba mwili wake hauongezeki na kila kionekana huonekana kijana. Siri ni nini?
Kwa hakika jambo la kwanza ambalo nimelipa kipaumbele, sipendi kula haramu. Najaribu kwa kiasi ninachoweza nipate chakula cha halali. Pesa yangu ya halali, familia yangu inakula chakula ambacho ni cha halali, kwa sababu haramu hunenepesha sana. Naweza kukupatia tu mfano, wewe angalia, utakuta polisi ameletwa Mombasa chembamba, mpe miezi sita, utakuta mfura kufura kwa sababu ya zile haramu ndogo ndogo anachukua barabarani, 50 100 zile na mambo mbalimbali. Alafu na ulevi, mimi sina ulevi sample yote, sivuti sigara, sitafuni miraa, sina uraibu wote unaoitwa kulewa. Alafu vyakula vyangu nachagua sana. Kwanza vyakula vilivyojaa mafuta mengi sipendi. Mafuta sipendelei. Alafu natumia fruits kwa wingi sana na maji. Na silali sana. Usingizi pia unanonesha. Unakula lunch unakwenda kulala wewe. Unalala unaamka sana asubuhi. Huu utafura. Na hupenda kulala masaa yale ambayo ni kadiri mtu kulala, 6-8 hours nalala na hii inatosheka. Alafu mazoezi nafanya kidogo kidogo, mazoezi na kimbia kidogo, nacheza zumba kidogo nyumbani, sangia nacheza na mke wangu zumba, nimeshamsha viungo kidogo hapa na pale, alafu nasikia mwili kidogo huko sawa. Unajua zumba ni mazoezi mazuri sana.
Zumba ni nini?
Aerobic. Zumba aerobic, lakini aina yake. Wewe ukienda katika hizo mali ukitaka aerobic lakini aina ya zumba, utapewa hiyo zumba ambapo mwalimu mkuu ni bwana mmoja aitwa Beto. Kama unapenda sana kula haya mama chips daily, mikuku hii sio ya kudungwa sindano daily, unapenda kula haya wanaita pizza, extravaganza, sijui Hawaiian nini. Vyakula hivi mara nyingi vinafurisha mwili. Kuna upate mchuzi wa samaki boil na hohoho hizi na limau, nyama inapia mabenda, biringani, mboga hizi, mchicha, sukuma wiki, na usile ukashiba sana. Sisi tumefundishwa sana kwamba Muislamu anatakana agawanye tumbo lake sehemu tatu. Unakula sehemu ya chakula kizito, ukisikia bado kidogo shibu unasimama, baada ya sehemu ya maji na juisi kidogo, alafu ukisikia bado kidogo shibu unasimama na unabakia sehemu ya hewa. So nakuwa tumbo lina chakula kizito, limepata maji au limepata juisi, na pia kuna sehemu ya kuhema na uko comfortable. Sasa unapokula ukajaza tumbo lote sima kwa mfano, au ukajaza tumbo lote pilao na nyama kwa nyama kwa mfano, alafu ukinywa maji na kuwa sasa unapata shida ya kubreathe, utavimba kwa sababu mwili umeingia chakula.
Sasa shukran sana, bila shaka ndio mtindo wa maisha ambao anatumia bwana Sheikh Juma Ngao. Jewe pale ulipo lako waliganya mara ngapi? Mara tatu ama mara moja?
Haya, teknolojia nzuri sana
sana sana sana,
mambo yanavyopendelea,
mambo ya lifestyle hayo. Kama unataka upige mazoezi, kula chakula kizuri ndio kitu muhimu sana, ili kila siku endelee kuonekana kijana, au vipi?
Kila siku sinaonekana kijana.
Naonekana unazingatia mashati.
Ni mambo nafuata kabisa.
Kila siku.
Yavumayo mitandaoni.
Sasa yapi yanayovuma
kwenye mitandao ya jamii? Ni mengi mno kamao. Ni mengi sana.
Mimi katika pekua yangu, labda nianze na kuhusu madereva wa Uber. Leo wameitisha mgomo ulimwenguni kote. Na inasemekana kwamba ambao unaonekana kwamba umeshika kasi sana ni ule uliotokea kule Uingereza, London. Kulikuwa na mvua kubwa, hizi taksi zikapandisha bei zake kwa sababu madereva wa Uber wamegoma. Kwa ni mgomo wa siku moja tu. Hilo ndio kubwa ambalo nimeliona katika yavumao mitandaoni.
Hata Marekani mgomo upo.
Wanasema sababu
za kutaka malipo. Ndio, wametoa sababu. Ndio, wanataka malipo zaidi kwa
na mazingira mazuri.
Wanapata ndogo na mazingira mazuri ya kazi. Sawa. Nikiangalia kwingineko, Maria, unafahamu kule nchini Tanzania gumzo kubwa limeibuka jana baada ya kuonekana video kwenye mitandao ya askofu wa kanisa la Ufufuo na Uzima Joseph Gwajima. Lakini video hiyo, basi kamanda wa polisi ametoa mazungumzo hii leo wa kanda maalum ya Dar es Salaam, aitwa Lazaro Mambosasa. Yeye ndio video yake inaangaliwa sana, akizungumzia sakata hiyo video ya ngono inayodaiwa kwamba ni askofu Gwajima. Sasa akasema kwamba askofu huyo kwa sasa sio mtuhumiwa, bali ni muhanga aliyeathiriwa na tukio hilo.
Yani kusambaa
kwa sababu ile picha imesambaa. Sasa watu wanamwambia tu jamani, yeye huyu askofu hausiki. Yeye askofu ni muhanga wa hilo tukio ambalo limesema. Kwa hiyo amesema hivi sasa wakishirikiana,
wamemtaja mtumiwa sasa.
Hawajataja, wamesema tu wanashirikiana na mkurugenzi wa upelelezi wa makosa jinai na jeshi la polisi, pia limeanza uchunguzi kujua video hiyo inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii. Kwa anasema uchunguzi umekushaanza mara moja, na anawapa taarifa wananchi kwamba Gwajima sio mtuhumiwa, bali ni mwathika wa hilo tukio ambalo amekuwa akionekana kwenye hiyo video. Na Gwajima mwenyewe pia amezungumza, askofu huyo leo amekana kwamba ile video inayosambaa si yeye, akisema ni teknolojia imetumika na watu ambao wamedai kuwa anawajua na wanania mbaya na yeye.
Tuseme nini hapo sasa? Tunawaachia polisi
wafanye uchunguzi. Tunaangalia, tutaendelea. Hiyo ni habari ambayo inaangaliwa sana kule nchini Tanzania. Vile vile kama habari nyingine unaoifahamu,
Habari tunayoifahamu sasa hivi ni kwamba uchaguzi kama tulivyoguza pale wa Afrika Kusini, mambo yanaendelea vizuri. Labda kidogo tu ujue kwamba licha ya kuwa kuna wapiga kura zaidi ya milioni 20, jumuiya ama jumla ya watu, idadi ya watu Afrika Kusini ni milioni 56.7, ikitarajiwa kwamba bado chama cha ANC huenda kikawa kina.
Vile vile Liverpool inaendelea kuongea kwenye mitandao ya kijamii baada ya kumpiga Barcelona bao 4-3.
Haya basi, sasa ukianza michezo umalizi. Naam, ulikuwa unasikiliza kipindi kicha VOA Express hapa studioni, niko na
Horizon Kamau
na Sunday Shomari. Naitwa Meri Mgawe, tunakutakia mchana mwema, tunane tena wakati mwingine. Bye bye.